Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja, täna on teemaks teoloogia ja teoloogia on alati huvitav ja põnev. Minu südames on juba mitmed ajad olnud üks kirjakoht, mida olen kuulnud nagu erinevatel, teeme, seletatud nagu erinevalt ja ühelt poolt on tõstetud ülesse, et see on väga oluline ja vaata, et isegi olulisem kui Jeesuse lunastus küsimus ja teiselt poolt on selline õnnistusrikas. See koht asub esimes Moosese raamatus, võite kaks kirja kohta, on siis esimene Moosese 12.3, siin on kirjutud niivisi. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vandala selle, kes siin neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvased maa peal. Ja teine kirja koht samast esimese Moosese raamatust on mõni salm edasi, kui Abraham käsukorras peab isak ära tapma. Ja ta ongi seda valmis tegema ja tema sõnakuulelikkuse kaudu siis on toredasti öeldud siin 18. salmis ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Selline tugev lootusrikas salm. Saates on Peeter Rosima ja Margus Kask ja ma usun, et teie kaudu oleks võimalik seda asja seletada. Kuna elame 21. sajandil, kus ühelt poolt oleme ootamas ka tagasi Jeesus Kristust, otsegu teist tulemist. Ja tänu sellele võibolla on üsna aktiivseks muutunud üldse Iisraeli teema, juutide teema ja mõnikord mul on selline tunne, et Kristuse lunastus on isegi nagu vähem tähtsam, sellest mõnes piires räägitakse vähem kui nüüd juutide küsimus, et Jeruusalem on see nagu tähtis asi. Keda tuleb kogu aeg õnnistada, juute tuleb õnnistada ja kui seda ei tee, siis sisuliselt vaata, et oled nagu sellise patu hakkama saanud, millel ei ole andeks andmist. Aga samal ajal Abraham, tema isikus, mul tundub, et on õnnistused täiesti käepärased. Ja see puudutab nagu mind 21. sajandi inimest ka. Kuidas siis tegelikult neid tasakaalusid. Siin on, üks on Vana Testament, teine on Uus Testament, ma tean, et Jeesuses tuleb õnnistus, kui me teda usaldame ja temaga koos käime, nüüd selgub, et on veel keegi.
Jah, ma olen ka mõelnud selle teema peale. Eks ta ole ju selline teoloogiline teema ja paljudel juhtudel jääbki teoloogia selliseks teoreetiliseks käsitluseks. Samas on praktiline väljundune selles, et iga inimene tahab teada, kas tema on ikka Jumalaga lepitatud, kas ma saan ikka taevasse või ei saa. Eks ole, lõpuks on see oluline küsimus. Ma arvan, et kui me tänase saate jooksul ikkagi jääme nagu praktilise väljundi juurde ka, siis läheb vast saade korda. Et ja ma arvan, ka selle Abrahami ja juutid ja selle poleemik juures, mida sa Indrek tõstatasid, peaks ikka mõtlema ka, et mida Jeesuse surm ja ülestõusmine tähendab minu jaoks ja koguduse jaoks ja terve maailma jaoks ju.
Me nüüd alustume starti, ma tean, et lennuki start on alati selline kahtlane ja veel kahtlasem on laskumine. Ja nüüd me oleme startinud, ma tean, et Peeter, sa oled uurinud ja sul tulebki ju või oli just olevistes raskete küsimuste seminar. See on ka raske teema, ma tean, et isegi valuline teema, sa oled mitu korda põigelnud ära sellest teemast, aga nüüd on ta laual. Et kas sa julged startida ka selle teemaga?
Noh, küllab tuleb siis startida. Eks see on tõsi. Piibel on teatud asjades igagi väga keerukas raamat ja kõike asju ei suudagi ära seletada ega mõista. Paljud asjad jäävad meie tunnetushorisondi taha, kus me ei võigi täiesti teada. Esimene probleem on selles, mida tähendab see väljend õnnistama. Sellepärast, et see ei ole sugugi ühemõtteline väljend. Noh, minu erial on rohkem seotud Uue Testamendiga selliselt, siis ka selle sõna kreekakeelse vormiga. Ja kreekakeeles tähendab õnnistama eulogeo. Tähendab seal see eesliide EU näitab midagi head ja logeo on rääkima. Et, ja see sama mõte on tegelikult heebra keelest ka sellel sõnal olemas. Kellegi kohta või kellelegi head rääkima.
Võib-olla, kas ma toin siin segada, et tegelikult et tollane mõtteviis oli ju selline, et see rääkimine ei olnud teoreetiline, see oli ikka midagi praktilist. Või kuidas?
No muidugi tähendab, see pidi olema põhjus, miks head rääkida. Ja selliselt nüüd, kes mida rääkis või kes kellele rääkis, sõltub sellest ka see sõnatähendus. Tähendab, kui eks ju keegi ülik, näiteks kuningas, rääkis kellegi kohta head, siis see põhimõtteliselt tähendas ka sellele kingituste saatmist, kingituste andmist. Ja hea rääkimine oli tihti ka sellega, et kuningas võis kinkida kellelegi maatüki või midagi taolist. Kui nüüd aga see vaene inimene kuningast head rääkis, siis ega tal polnud selle kuningale mitte midagi muud anda kui lihtsalt oma tunnustus. Ja praktiline külg jäi lihtsalt kuniga tunnustamiseks. Ja nii siis on ka hakatud sellest tõlgetes väljendama, et kui nüüd ülik kelleski head räägib ja sellega kaasneb kingitus, see on siis ülikupoolne õnnistus. Kui vaenemees räägib sellest ülikust head, siis ta kiidab või ülistab seda ülikut. Nii et sama sõna sõltuvalt kontekstis tähendab kas õnnistama või ülistama. Ja nüüd, jah, kui me mõtleme suhet Jumalaga, siis meil ei ole Jumalale mitte midagi anda. Kõik, mis meil on, on niguni tema käest. Me saame talle midagi tagasi anda. Ja ka suured ohvrid ja kõik väljendavad põhimõtteliselt seda suhtumist ja Jumala tunnustamist. Ja selles mõttes on õige, kui meie Jumala kohta seda sõna kasutame, et meie nii-öelda siis ülistame. Me ülistame Jumalat ja meie ei õnnista Jumalat, sellepärast, et meil ei ole midagi endal anda. Kui aga Jumal inimese kohta midagi ütleb, siis sellel on tõepoolest praktilised tagajärjed. Ja need praktilised tagajärjed ulatuvad kuni igavese eluni välja. Aga ka siin see elukohta, kui Jumal kelleski head räägib, see tähendab, kui ta keda õnnistab, siis inimene võib saada tarkust, nagu Salomon, võib saada rikkust,
nagu Salomon
sai, jälle nagu Salomon.
Ja Taavetil ka oli juba üsna palju
ja
seda.
Ja Taavetil oli üsna palju rikkust ja niimoodi. Aga siis ka mitmesugused vaimulikud õnnistused, need tulevad Jumala käest. Nii et siin, kui me räägime siis sellest õnnistamisest, siis tasub arvestada, et see õnnistus tuleb Jumala käest, mitte meie käest. Ja meie saame üksteisele paluda õnnistust ja seda paluda, et Jumal õnnistaks. Aga meil, no kui siin oli juttu Iisraelist, ega meil midagi muud ei ole neil õnnistuseks tuua kui siis raha, eks? See on see põhiline, see turism, mis mõjub, et mina stardiksin võib-olla sellest reaga.
See on päris hea, kui me saame nii sõnistada ja selles valgusest ka ülistus Jumala õnnistused saavad võib-olla uue tähenduse, et see on üks ja sama sõna õnnistama, et see worship mõnikord tõlgitakse vist teenima hoopis, aga siis mõningad ütlevad, et sõna ülistama, et siin, ma ei tea, ütleme, see teema võib-olla läheb natuke liiga laiaks, kui me seda võtame sisse, aga kui me tuleksime siis ka Abrahami juurde tagasi veidikene, et mis õnnistus see on, mis siis Jumala poolt on tema kaudu meile, sest ka Uues Testamendis on nii hästi kirjutatud Galaatia 3:8, sinus õnnistatakse kõiki paganaid. Ja see puudutab just kunaga pühakirjanike ette, et Jumal teeb paganad õigest usust, siis ta kuulutus ette Abrahamile rõõmusõnumit. Sinus õnnistatakse kõiki paganaid ja nii palju kui mina tean, eestlane selline matsirahvas, nagu me oleme, ikka üldiselt ikka paganad, ja oleme siis ikka Abrahamiga seotud selle kirja kohast lähtuvalt.
Me võime olla Abrahamiga seotud sellest kirjavust lähtudes, ma seda ise tunnen küll, aga automaalselt, et keegi on eestlane veel, seda sidet ei paku. Nimelt see esimese Moosese 22, mis sa lugesid, seal on tuudus see soonimel õnnistatakse, oli vist seal niimoodi.
Sinu soonimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad.
Niimoodi,
eestlased ka kaasa arvatud siis.
Eestlased ka kaasa arvatud. Ja Paulus annab selles osas ilusa seletuse, et seal ei ole öeldud mitte sinu sugude nimel. Sellepärast, et Abrahamil oli tegelikult mitu järglas. Vaid, et seal on tõepoolest ainsus, mis siis tähendab üht inimest ja see on siis Jeesus Kristus. Jeesuse Kristuse nimel me võime saada Jumala poolset õnnistust tõepoolest, et see on ja see kuulub kõikidele rahvastele, nii juutidele kui ka mitte juutidele, nii paganatele kui mitte paganatele.
No meie tunnine saade võibki nagu punkti panna praegu siis, et asi selge, unustame Abraham ära, nüüd on Jeesus tema seemnest tulnud ja palju lihtsam on kohe see salm, enam ei olegi nii keeruline.
No jah, mitmed asjad, mida uus testament ära seletab, on kohe lihtsamaks läinud küll.
Aga siis tasuks ikka uut testamenti lugeda vana testamenti valguses?
Muidugi, eks ju uus testament on mõistetav vana testamenti tundes, et selles mõttes ei maksa vana testamenti ka päris kõrvale panna, muidu ei saa sellest aru.
Jah, et uus testament on kohati nagu vana testamendi kommentaar, aga ma arvan, et ega Abraham ei tohi ikka kuidagi ära unustada. Ta on ikkagi meie usu isa. Ja ega Paulus ja Galaatia kirjad ja Rooma kirjas, ega ta ilma asjata seal ei tegele selle teemaga. Et see oli, tollal oli see ju väga põletav küsimus. Kas ma saan siis Jumala tõotused endale või ei saa, oli see siis ka pagana kristlaste küsimus. Ja siis ju pärast, või noh, juudikristlased ju väitsid on ka lausa, et tegelikult jah, ei saagi, et peate ümber lõikama ja ikka saama täitsa juudiks, et ole siis ikkagi saata. Selles mõttes jah, me võime ka tänasse päeva tuua, et me ei tohi nagu omalt poolt ehitada sellised konstruktsioone, mis meid takistavad õigesti aru saamast pühakirjast.
Siiski ütleme, juudi teema üldse ja Jerusalema teema on üsna püsti ka nii pereraadios kui teistes kristlikes raadiotes on üsna palju aega nagu Iisraeli teemale antud ja need on väga põnev kuulata iseenesest ja et kui palju nüüd meie sellest lähtuvalt peaksime nüüd olema osaline ja aega pühendama just ekstra juudi asja käsitlemisele ja ütleme sealt siis nii-öelda nende õnnistuste endale tõmbamiseni. Ütleme, kas me võiksime ainult jääda Abrahami juurde või peaks minema edasi veel, kui me räägime juudist või aitab Jeesusest?
No põhimõtteliselt ju aitab ju Jeesusest, muidu oleks kehtis ka meile see Pauluse sõna, kui ta Galaatlastele ütleb, et miks te olete nii kiiresti mingisuguse teise evangeeliumi juurde ära läinud, Aga minu jaoks on selles esimese Moosese 12:3 lauses, et sinu nimel õnnistavad endi kõik suguvõsad maa peal. Lisaks õnnistusele veel see sinu nimel huvitav väljend, et sinu nimel endid. Ja nagu peaks ise ennast õnnistama hakkama. Et see on igati nagu huvitav lause, aga see sinu nimel ei tähenda ju midagi muud kui see, et millistel tingimustel me saame kasutada kellegi nime. Saame ikkagi kasutada siis, kui me oleme selle nime omanikud. Ja tegelikult Paulus ka ikkagi seal Galaatia kolmandas peatükis ja üldse Galaatia kirjas lõpuks ütleb, et me olemegi Abrahami soost. Me olemegi selle nime kandjad. selle õnnistuse kandjad.
See on juba, tundub juba selle saate lõpu mõtten, et olla positiivne, aga tundub, et ilmselt paljudel on ka mõtisklusi juba kodudes tekkinud, et võib-olla kuuleme muusikapala ja siis me jätkame edasi kuulete missioonikandjad Margus Kask, Peeter Roosimaa ja Indrek Luide, me oleme siin saates käsitlema teemat esimene Mooses 12, kolmas sälm. Missioonikandi jätkab Peeter Roosimaa, Margus Kask ja mina Indrek Luid oleme saates. Me räägime kahest kirjakohast, mis me eriti esile toonud olema, aga ka mitmed uue testamendi kirjakohad toetavad seda, siis esimene Moosese 12.3 on siin, siis ma õnnistan neid, kes siin tõnistavad, panen vanda alla selle, kes siin neab ja sinu nimel õnnistavad nendid kõik suguvõsad maa peale ja siis esimene Moosese 22.18 ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailm rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Tundub, et sõna kuulelikus on Jumalale väga oluline, et kas selle läbi ta ütlebki, et kõigepealt sõna kuulelikus, siis räägime üldse edasi õnnistustest. Et isak, kellel oli üsna ränk ettepanek tehtud Jumalalt ju, et ohverdaks oma ainusündinud poja, võiks nii öelda, ma ei tea, tal sündis peale seda veel poegi tütreid, aga talle see isak sündis pärast pikka ootamist ja selle poja kaudu tekis nagu õnnistus. Ja nüüd see seeme ühe poolt on isakis ja siis me nagu enne me muusika pala me leidsime, et see seeme on ka Kristus. Et kuidas need asja siis tänasesse päev ühendada?
No jah, eks siin on üks probleem jälle selles, et mida tähendab sinu nimel, õnnistavad end. Tähendab, see lause on eesti keeles, üsna nagu täpne ja selge, aga ega ta alguses nii väga lihtne ja selge ei ole. Tähendab, siin on need keelelised küsimused, sõnade tähendusväljade küsimused, nüüd ega siin võibolla päris lõpuni täpselt ei oskagi ütelda. Aga jah, ennast õnnistada. Ma usun, et ka siin on see mõte, et me võime ka ise endale ja rahvas võib ka ise endale paluda ikkagi seda, et Jumal õnnistaks. Sest meie võime ennast kiita, aga enese kiitus siin ei sopi ka, võime üksteist lihtsalt tunnustada, aga see ei ole selle kirja koha mõte, vaid pigem ikkagi õnnistaja on Jumal. Pühakiri ütleb ka seda, et alam saab õnnistust ülemalt, mitte vastupidi. Nii et selles mõttes küll. Muidugi, nüüd see sõna kuulelikuse motiiv on tõepoolest väga-väga oluline. Eks ju, Jeesus ütles, te olete minu sõbrad, kui te teete seda, mida ma olen käskinud. Eks ju, siis me võime saada õnnistust, kui me oleme kuulekad. Sama motiiv ja mõte on olemas ka nüüd Siinai lepingu tekstides. Seal, kui anti see leping, anti seadus sinna juurde, siis sinna juurde anti ka nii-öelda õnnistus ja needus. Ja. Et kui rahvas käib selle lepingu kohaselt, täidab neid nõudeid, siis ta saab õnnistatud. Ja Jumal lubas ikkagi väga head elu, väga head arengut ja koduelu ja riigielu ja kõik väga-väga hea. Aga kui ei tee selle järgi, kui te hakkate vastu, kui te ignoreerite Jumalat, kui te teete seda ja seda ja seda, siis tapavad needused. Siis tulevad võõrväed ja vallutavad ja horjastavad ja igasugused haigused tabavad ja nii edasi.
Kui palju see on seotud nagu üksikisiku ja siis nagu rahvaga? Kui mina üksinda rahva keskel olen sõike, no nii kui Abraham oli üksinda peaaegu, kes Jumalat otsis, on Noa, kes otsis üksinda oma perega ainult veel ja seal on veel mõningad kohad. Et kas on nüüd rahva õnnistus? Või siin kuidagi üksikisik saaks ka midagi endale napsata?
Paistab ikkagi, et siin oli nii üht kui teist. Ja eks ju, kui keegi üksikisikuna Jumala käsust üle astus, siis ta sai, tema ja ta perekond sai karistada, mõtleme kas või Aakani loole, ja. Kus siis maa avanes ja kõik tema ja ta pere kõik vajus sinna maa lõhes ja maa siis sulgus ja oligi nemad hävinud. Nüüd sõltub ka sellest, millist vastutust üksik isik kannab. Näiteks valitsejal tema teod mõjusid nii positiivses kui negatiivses mõttes kogu rahvale. Nii et mida kõrgemas positsioonis seda suurem mõju. Aga ka kui rahvas üldiselt täidab Jumala tahet, täidab lepingut, siis on see õnnistus ka kogu rahva osa. Ja kui rahvas üldiselt pöördub ära, siis ka kogu rahvas saab karistatud ja selles mõjustavad osa need ka, kes tegelikult õiged on.
Et minu arust on võibolla see üksikisikute roll meie ühiskonnas ikka liiga üle tähtsustatud. Me oleme küll individualistlikul ajastul, aga paratamatult oleme nii ehk naa osa suurest kollektiivist. et midagi noh , paratamatult langeb meile peale , mis on nagu rahva saatus või rahva osa , et see üksikisiku küsimus noh , on ikkagi no, eriti piibli mõttes on ikkagi nagu kollektiivi , nagu kollektiivile alluv , et see , mis juhtub kollektiiviga , see juhtub ka üksikisikuga , et mina nagu noh , et ega mul tundub , et ega ka Moose raamatus need Abrahami lood ju on nagu pildid , eks ole , mis räägivad mitte ühest inimesest , et seal tal oli ikka selline mass seal ju taga tegelikult räägitakse ikka tervest rahvast , et tema pere ei olnud mitte tema ja naine ja veel üks või kaks last , eks ole , et see oli ikkagi suur rahva hulk . et see õnnistused või needused jah , kehtisid ikka kogu sellele massile .
No mis me sellega peale hakkame täna , et kui mingi peavoolu suund on vale ja me tahaksime ometigi seda Abrahami õnnistust saada , omada , ja peavool läheb teises suunas , mis me siis peale hakkame sellega tänapäeval ?
jah , selles mõttes me elamegi nagu raskel ajastul , et noh , näiteks mõtleme kas või Aasia või Lähis-Ida riikidel , eks ole , kus on väga väike hulk kristlasi , kogu peavool läheb hoopiski teist teed ja paratamatult see väike hulk peabki kannatama nende raskustega , et see on nagu jah , selline nagu paratamatus , aga samas ka on meil vähemuse esindajana ka õigus ja lausa kohustus ikkagi palvetada ja omalt poolt püüda muuta seda peavoolu ka .
aga just selles mõttes , et kui me nüüd jumala lastena ikkagi , ma ei tea , kas see on nüüd lõuna või põhja osariikide erinevus , põhja poole võib-olla seda Iisraeli õnnistamist rohkem kui siin Lõuna-Eestis , et kuidas me ikkagi õigust teeksime vastavalt pühakirjale , et võib-olla me olemegi jõudnud võib-olla seal põhja poole peal rohkem , hakkame juba Vana Testamenti nagu üles tõstma Uues Testamendist oluliselt kõrgemale , olgu et ma saan aru , et see seeme , mis on Jeesuses läbi Abrahami , on ikkagi olulisem kui Abrahamini seeme .
no eks ju see on minu meelest täitsa õige ja hea , et me siiski Abrahami tunnustame ja tema eest Jumalat ka täname . See on täitsa selge , sellepärast et eks ju Abrahami soost on ju Jeesus . seda Uus Testament täiesti selgesti näitab . ja selliselt me tunnustame ju Jumala head plaani ja head kava . teisest küljest olen aru saanud ka , et need inimesed , kes tunnustavad ja tänavad Jumalat ja paluvad õnnistust näiteks kristlastele , siis Jumala õnnistus on nendega ka . ja see nii-öelda Abrahamile lubatud õnnistusosa tuleb ju nendele ka , just ka kristlastele hea soovimise vastuseks ja Jumalalt õnnistuse palumise vastuseks . nii et selliselt , kui ka mittekristlased väga heatahtlikult ja toetavalt suhtuvad kristlastesse , siis sellel on oma positiivne tagajärg . ja need , kes siis näavad kristlasi , nii nagu seal oli öeldud , et kes Abrahami näavad , neil on ka omad tagajärjed . sellepärast , et Jumal väga selle kõigega arvestab . Nüüd hea suhtumine ei pruugi tähendada , et me kõike , mida kristlased teevad , heaks kiidame . sellepärast , et kristlased teevad ka väga-väga palju vigu ja ajaloo jooksul on need asjad vahel üsna viltu läinud , kus ei saagi aru , eks ju , nimi on , aga sisu ei ole enam , eks ju , kristlase nimi on , aga tegelikult ta kristlane ei ole . ja nüüd ma usun ka juutide osas , eks ju , juudid on jah , ainult teatud osa ju Abrahami järglastest ja selliselt võib-olla neid ei pruugiks väga üksipäine esile tuua , aga kuna Jeesus oli ka juut ja esimesed misjonärid ja esimene suur kristluse levik toimus ikkagi ju juutide kaudu , siis usun , et tasub ikka tunnustada ja tasub paluda head . eks ju , meil ei ole põhjust ega õigust kõike seda , mida juudid on läbi ajaloo teinud , seal on küllaltki palju kuritegusid , kui lugeda kas või Vana Testamenti, siis näeme seal ka neid samu suundumusi, siis kõik ei maksa heaks kiita ja tänapäeva ka seda võib-olla ilmalikku riiki ei maksa ka ülistada, aga head soovida juutidele, tasub küll. Ja samamoodi, eks ju Abrahami järglased on ju ka araablased. Ma mõistan, et neile tasub ka paluda tõepoolest Jumala hea tahet ja Jumala õnnistust ja eriti ka päästet, et nad taipaksid ja pöörduksid ja võtaksid Jumala poja Kristuse Jeesuse vastu. Et see Abrahami õnnistuse osa nendele ka täiesti võiks osaks saada. Võib-olla jah, praegu tänapäeva olukorras pigem on selle suuna inimeste ja nii-öelda Iismaeli järglaste osas rohkem kriitikat ja isegi niisugus vainulikku suhtumist, kui see õige ja hea oleks.
No see Iismaeli asi nagu toimus enne Iisakit ja mul tundub, et sellest lähtuvalt ongi, et nagu Iismael läks nagu oma teed ja Iisak oli nagu siis see õige asi ja kõik, mis on enne Iisakit, ongi natukene nagu paha.
Oma teed ta läks, see on täitsa õige ja mitmed ja oma teed maksavad valusasi kätte. Aga ikkagi, tähendab, kui lugeda, siis Jumal andis ka Abrahamile seoses Iismaeliga ju õnnistusi. Seal on näha, kuidas ta andis tõotused, ma õnnistan teda ka. Ja see sõnastus on natukene teissugune, sellepärast, et ka Jumal nägi täitsa hästi ette, et ainult üks Kristus Jeesus sünnib ja sellest aitab, ei ole vaja rohkem neid Kristuseid.
Nii et me praegu siit ka selle salmi põhjal võtame väga selgelt, peame paraleeli tõmmama Jeesuse Kristusega. Kas kuidagi moodi võiks seda öelda ka, et nüüd kes kogudust tõnnistab, kelles on, ma ei räägi üksik isikuid, kes me oleme tegelikult ju ebatäiuslikud, aga kogudusena, milles on nüüd see Abrahami seeme, Kristuse kogudus, kes kogudust tõnnistab, ka paganad, kui nad õnnistavad kogudust, vaat sealt tuleb see õnnistus kätte. Võiks üks paralleli tõmmata?
No, minu mõelest igal juhul, näiteks kui kas või mingisugune ameti asutus, ja ta väga heatahtlikult ja hästi suhtub kogudusse, kas või noh, et mis nõukogude ajal ära võeti see omand ja majad ja niimoodi, ja selle tagasi andmisesse ja seal nende õiguste taastamisse ja siis Jumal paneb seda tähele ja vastab omavoolsete õnnistustega. Ja need, kes suhtuvad siis kiuslikult kogudusse ja teevad kõiki selle vastu, Jumal vastab nendele ka. Nii et see põhjus ja tagajärg mõte, see tuleb Abrahami loost väga selgesti esile ja seda on tänapäeval ka näha. Ja võib-olla paljus mitte nii selgesti, sellepärast, et kui Vanatestamendi aru saam oli ja Siinai lepingu kehtivusala oli just siinpoolne elu. Mm-hmm. Kuni surmaan ja siis pidi olema näha ka see õnnistus ja needus juba siinpoolsuses. Nüüd uue lepingu ka me teame, et meie parem osa, et tõeline Jumala õnnistus, see kuulekuse õnnistus, see tuleb siis kord Jumala igaviku auriigis.
Täiuslikuna, aga see hall pilt täiuslikusest või udune pilt, nagu Paulus ütleb, on ikkagi kättesaadav siin ka.
Paljudel juhtudel, jah, on näha täitsa.
Ja, ma lihtsalt tahtsin tulla tagasi korra selle Abrahami soo juurde, et kindlasti on kõik ju tähele pannud ka seda, kui on piiblit lugenud eriti apostlit tegusid ja teist peatükki, et kui neli pühi sündmusel oli kätte jõudnud, et siis olid ka araablased seal. Tegelikult see Jumala otsimise nagu soov ja Abrahami pärand oli araablastele ka tollal juba teada. et ja noh , muidugi pärast seoses Muhamediga läks see asi nagu oma rada , aga ütleme , üsnagi mitu sajandit peale Kristust , Kristuse surma ja ülestõusmist ju ka kristlus levis Araabia maades väga edukalt . et see , seda ei tasu ka mitte ära unustada , et tegelikult nende , see Abrahami õnnistus ka kandus ikkagi araablastele edasi .
ma saan aru , et praegune Iraak , Iraan ja ütleme , need riigid on vanad Türgi ja on kristusalad , mida me täna me teame , et on üsna mittekristlaste ala ja üsna raske on , ütleme , kristlasel nendes paikades olla ja näeme ja kuuleme , kuidas pidevalt isegi mitte ainult kristlase , vaid kristlase lapsi lihtsalt tapetakse sellepärast , et ta on kristlaste perest . nii et üsna karm elu , see võrreldes nüüd sellega , mis meil siin Eestimaal on ikkagi täitsa okei elamine , võrreldes nüüd seal pesas elamisega .
ja sellepärast ilmselt ongi meie kohustus ka paluda õnnistust araablastele , et see nii-öelda kaotatud maa ikkagi tagasi võidelda eeskätt just palvega , sest et palve on esimene asi , mida me teha saame .
see on mõtteviisi muutus , ütleme nii raske on ju teatud liini sa hoiad ja sealt liinist nagu kuidagi välja tulla , raamist välja nii-öelda , ka kui me vaatame ütleme Eestimaalgi , kui me oleme mingi mõtte endale saanud , kas või seoses see Abrahami seemnega ja me võtame kindla joone ja kõik , kes teistmoodi veidikene räägivad , sisuliselt me saadame nad needuse alla , et üsna raske on nagu siin erinevat seisukohtagi nagu väljendada . et see võib olla üsna kriitiline või ühes või teises ringkonnas .
nojah , et mulle ikka meeldib mõelda , et tegelikult Jeesus ei olnud kitsarinnaline . et ta oli küll tõe eest väljas , eks ole , aga ta oli väga avara südamega ja selles mõttes on meil temast palju õppida .
ma arvan , et see ongi väike hetk , kus me kuulame veidikene taas ühe muusikaloo , Peeter Roosimaa , Margus Kask ja mina , Hendrik Lund , oleme saates , me räägime Abrahami seemnest saadavast õnnistusest ja oleme leidnud juba üsna palju häid asju , neid , kes tulevikus tahab seda saadet kuulata , kui sa praegu kuulad , ei olnud esimest otsa ja kuulnud , siis ikkagi Pereraadio arhiivist on võimalik seda taas üle kuulata , aga nüüd siis kuulame muusikat .
Tule õnnistama, tule trööstima, õhutama andeid, rõõmu kinkima. Tule õnnistama, tule trööstima, õhutama andeid, rõõmu kinkima.
Spake
Missioonikandja .
Kuulete Missioonikandjat , mina Hendrik Luide , saates on Margus Kass , Peeter Roosimaa ja me oleme mõtisklemas esimese Moosese raamatu 12. peatüki 3. salmist , siis ma õnnistan neid , kes sind õnnistavad , panen vande alla selle , kes sind neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal . Ja mis õieti nagu paralleelkoht on siis esimese Moose 22:18 ja sinu nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad , sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält . Ja võib-olla siia võiks ka lugeda kaks Uue Testamendi salmi , Apostlit 3:25 . Te olete prohvetite ja selle lepingu lapsed , mille Jumal sõlmis teie isadega . Kui ta Abrahamil ütles ja sinu soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid ja Paulus kirjutab galaatlastele 3:8 , kuna aga pühakiri nägi ette , et Jumal teeb paganad õigeks usust , siis ta kuulutas ette Abrahami rõõmusõnumit , sinus õnnistatakse kõiki paganaid . ja ma saan aru , et see seob väga oluliselt , see viimane ka nüüd meid eestlasi , et me peaksime hakkama seda lennukit , mis nüüd õhus on tiirutamas praegu mingil kohal , mingil eluväljal kohal , ilmselt vaikselt hakkama alla maanduma , et nüüd eestlane , Abraham , õnnistamine , paganlus ja me kolmekesi võiks öelda , et kus kaks ehk kolm ühel meelel koos on , seal olen , on Jumala vaim nende keskel . mul tundub , et see Tartu Pereraadio praegune stuudio on päris soojaks läinud ja tundub , et meil tunneme ka pühavaimu lähedalolekut tegelikult . aga kuidas selle Abrahami õnnistamisega nüüd ikkagi saab , kui palju me seda peaksime taotlema ja kui palju me Abrahamiga peame tegelema nii väga praktilise mõttes ja kui palju siis kõikide muude õnnistustega , sest me ootame ju ärkamist tegelikult , kas see ongi see , mis nüüd , mis paganatele on kätte tulemas 21. sajandil siin Eestimaal ?
ootame jah , ärkamist ja tegelikult enne ärkamist käib võib-olla isegi veel kibedam töö kui ärkamise ajal või olulisem töö ärkamise ajal . Et selles mõttes noh , eks meie saade kannab , ongi kogu aeg kandnud seda mõtet , et tuleb õppida pühakirja tundma
ja.
Ja tuleb lugeda seda ja mõtiskleda selle üle , et see on suur väljakutse ja selles on ka õnnistus , nii nagu pühakirjas ise on ka öeldud , et kes uurivad Jumala sõna , siis see kehtib ka kristlastele , kes uurivad Jumala sõna , need on õndsad ja õnnistatud , nendel läheb hästi .
Mitte ei loe ainult , vaid tegelikult ka uurivad , kas seda uurida on ju mitmed eri meetodi , kuidas neid peaks seda tegema või ikkagi on praegusel üks võimalus ainult kas siis Tartus teoloogiline seminar või siis Tallinna seminarid ?
nojah , selles mõttes võiks ikka järgida tõepoolest piibellikku mudelit , et on , eks ole , õpetaja ja on tema õpilased . Ja õpetajad olid ju kõik kvalifitseeritud , tähendab , igaüks ei võinud ennast õpetajaks nimetada piibliaegadel , absoluutselt mitte . Vaid ta pidi olema väga , väga sügavalt erudeeritud ja kvalifitseeritud , selles mõttes tõepoolest on meil ikkagi koolid , ju teoloogilised kõrgkoolid , kus meil ja noh , piiblikoolid samamoodi tegelikult , kus saab õppida õpetajate käe all ja juhendamisel  mulle tundub , et kogudustes , noh , kui on koguduse kool , see on ka ju väga hea asi ja kui on koguduses keegi , kes on sellise väga , väga selge õpetaja annika ja on õpetaja kutsumusega , et just tuleb õppida jah , õpetaja käe all .
no siiski tuletan jälle meelde , et meie koguduse kantslites kuulutame Jeesuse Kristuse taastulemist ja teiselt poolt prohveti sõnumit on ärkamise kuulutusega üsna tihedalt seotud ja Eestimaa on ka seal keskmes nende prohveti sõnumites ja samal ajal me teame , et Jeesusel tuleb õnnistus mitte kusagil mujalt . kui tema oma vaimu läbi meile keskel on , siis ongi . ja nüüd me näeme , et siin Paulus väga selgelt viitab just , et kus see õnnistus teil tuleb . ja meie pagana, ma olen sageli nendes kogudus, kus ma olen jutlustanud, nagu õnnistan neid missionääre, kes kuskil 800 tagasi või kuskil seal võib-olla isegi alla pole, võib-olla kõik ei ole kirjas täpselt, on tulnud jõudnud Eestimaale selle rõõmusõnumiga, selle Abrahami õnnistusega, nii võiks öelda. Et praegu on ka see Maarja maasta. Me räägime 800 aastat tagasi Kristuse sõnumi tulekust Eestimaale, nii et selle mõttes on väga oluline sellest ka rääkida.
Ja ikka sõnum pole veel päris kohal jõudnud, eks ole?
Kõigile vähem.
Et selles mõttes on
tööd. No ja küllab see sõnum jõudis siia juba varem, aga teatud ametlikud vormistused ja Maarja maaks, selle maa kuulutamine ja sellised asjad toimusid küll 800 aastat tagasi. Aga siit sellest läheksin tagasi selle õnnistamise mõtte juurde. Lähtudes sellest mõiste mitmetähenduslikkusest. Eks ju meie täname, kiidame ja täname Jumalat ja ülistame teda Kristuse Jeesuse eest. Aga ega Jeesus, kogu Kristus ei tulnud siia kuskile nii-öelda tühja koha peale, nii hoobilt kuskilt taevast tuli alla, vaid kõigil sellel oli väga pikk eellugu. Ja usun küll, et on õige, kui meie kristlastena väga loeme seda eellugu ja Jumalat täname selle eelloo eest. Ja tähendab, et meie täname Jumalat Abrahami eest, täname Iisake eest, ka Jaakobi eest, kuigi tal oli seal üsna igatsuselt huvitavad krutskid seal sees. Täname seal Joosepi eest ja need edasi tähendab, kui meie vaatame siis Vana Testamenti neid sündmusi ja neid isikuid, kelle kaudu Jumal on saanud tegutseda, siis olen ise küll Jumalal väga tänulik nende eest. Ja taipan, et kui mina Jumalat tema plaani teostumisest tänan kiidan ja ülistan, ja selliselt väljendan ka tunnustus nendele inimestele, nendele usuisadele ja usukangelastele, nii nagu Heebrea kirja neid esile toob, siis Jumal omakorda vastab kuidagi ühe niisuse erilise omapärase õnnistusega. Tähendab, tema minu ülistusele vastab omapoolsete heade sõnadega, aga need head sõnad kannavad juba seda tegu ka, midagi muutub. Kui aga suhtuda väga kibestunult sellesse ja öelda, et võt, kuidas seal vanaseaduse tegelased seda ja seda ja seda tegid ja miks ikka Jumal niimoodi lasi, siis see mürgitab mind ennast. Nüüd, mis puutub Iisraeli maasse ja selle külastusse, eks Iisraeli maa, need geograafilised paigad on ka ju kõik puha seotud nende oluliste sündmustega, selle Jumala plaani arengulooga, Kristuse tekkimise arengulooga. Et mitte ainult sellega, mis Jeesus tegi ja kus tema käis, vaid ka selle varasemaga ja rohkem vähem ka hilisemaga. Ja ma usun küll, et on väärt seal käia, külastada, lugeda seal piiblit, mõtiskleda, süveneda, mida Jumal siin nende rahvaste läbi tegi, kuidas seal need sisemised võitlused olid, vastuolud, kuidas võidud, kuidas kaotused, kuidas Jumal seda kujundas ja seal palvetada, tänada ja ka palvetada ka armu ja abi, sellepärast, et ega see olukord seal praegu võeti kiita ei ole. Et ma arvan, et see külg on täiesti tunnustatav ja vastuvõetav, aga samamoodi, et tasub käia ja külastada ja otsida üles ka meie endi vaimuliku mineviku paiku, ka siin Eestimaal, ka siis seal Hiiumaal või Läänemaal, aga ka siin Tartumaal ja uurida ja süveneda sellesse, mis siin on tehtud. Kas või nagu see 800 aastat tagasi toimus, see piiskop Alberti tegevus ja ka seal, millised olid probleemid, millised möödalaskimised, millised võidud ja tasub nendega ka tegeleda, Jumalat tänada ja ka Jumalat paluda, et see, mis viltu läks, et Jumala annaks armu ja saaks parandatud. Ja muidugi ka selle kaudu leida neid võimalusi, et mitmeid müüte ja muinasütte, mis seal 19. Sajandil siin Eestis ka nii-öelda tähtsate valgustatud inimeste poolt tegelikult loodi, mis ajalooliste faktide päris ei vasta, et nende mõju saaks ka siiski vähendatud ja leiaksime seda, mis on hea ja mis väärib tunnustamist ja ka järgimist ja Jumala tänamist.
Need on minu mõelest väga soodsad mõtted. Tundub, et me saame oma lennuki ära maandada sellest raskest kirekohast. Ja ilmselt mõtted on võib-olla erinevad, kui oleks üks teine grupp siin, võib-olla räägiks veidikene teistmoodi, aga tundub, et me oleme täna 21. sajandil seotud ikkagi Abrahamiga ka.
Absoluutselt, jah.
Ja ma usun, et tasub jälgida Abrahami ustavust, sõnakuulelikust, tasub jälgida nende järgmiste usumeeste ustavust ja sõnakuulelikust ja arengut. Ja nagu sa, Peeter Roosim, ütlesid, et tasub ka tänapäeva kangelasi vaadata, kes on meie eel olnud, kas või meie isad emad, lähiminevikust, kuidas nemad on seda sõnumit kannud ja meid võib-olla õnnistanud, et me täna võime Jumal lapsed olla. Ja omakorda ilmselt, kuna Abraham oli õnnistuseks ju ümbruskonnale ka, ma saan aru, et mitte ainult oma perele, et kui meie elame paganate keskel, nii-öelda inimeste keskel, kes veel Kristust ei tunne, siis me võiksime olla ka üks õnnistus selle rahvale, Eestima rahvale siin praegu, et me oleksime ustavalt teenimas Jeesust, siis omakorda Jeesus õnnistab oma pühamu läbi kogu seda maad, kus me asume. Suur tänu! Margus Kask, Peeter Roosima, mina Indrek Luide, see oli missioonikandja. Järgmisel nädalal juba teised mõtted.
Me palume õnnistust, me palume rahu, oma perele kaitset ja endale edu. Väldime kannatust, palume armu ja küsime tihti, miks elus on karmust. Mida vajame me ja nii meil valmis ongi oma rajad ja teed. Kuidas sina peaks vastama, mida tegema peaks, kuidas õnnistus tuua ja mis oleks mul heaks. Kuid kui õnnistus on peidetud vihmas ja kes need tormist nerad ootamas võid, pisarate taga on lootus ja katsumustes peidus Jumala armastus ja õnnistus on peidetud vihmas. Tormis merad on ootamas võit, kukkumine aitas sul leida, et oled temas üles ja tema käes ongi kõik. Kõnnistus on peidetud linnas, kes on tormis merad on ootamas võit, pisarate taga on lootus ja katsumustes peidus Jumala armastus. Ja kõnnistus on peidetud linnas, kes on tormis merad on ootamas võit,
missioonikandja.